Ozod mikrofon, mikrofon oldida El Murod. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, mana 2019-yil ham yakunlanyapti. Hozir ayni yil yakunlarini sarhisob qiladigan bir palla. Shu nuqtai nazardan siz bilan 2019-yil haqida suhbatlashmoqchiman. Mana shu o'tayotgan yilda O'zbekiston siyosatida, o'zbek jamiyatida sizni nimalar quvontirdi?
Quvontirgan narsa juda oz bo'ldi, chunki biz juda ko'p narsa kutgan edik. Ya'ni Mirziyoyev kelgandan keyin, prezident bo'lgandan keyin juda katta va'dalar bergan, katta islohotlar qilaman degan edi, ammo lekin biz kutgan narsalar amalga oshmadi. Ya'ni biz ko'proq siyosiy islohotlarni istagan edik. Bu yo'nalishda juda oz bir ikki qadam qo'yildi, masalan matbuotni erkinligi borasida, ammo lekin boshqa narsalarda siyosiy islohotlarga qo'l urilmadi. Mana eng oxirgisi deylik, saylovlarni qaraydigan bo'lsangiz ham, saylovlar ham o'sha oldin qanday ilgarigi nimada o'tgan bo'lsa, xuddi shunday o'tdi. Faqat o'sha boyagi ozgina oshkoralik bo'ldi. Shu oshkoralik u yerdagi kamchiliklarni, ba'zilarini ko'rsatdi. Hattoki mana ko'ryapmiz, shu parlamentni o'ziga oldingi eski Karimov davri parlamentining 1/3 qismi qayta saylanibdi. E'lon qilishdi ro'yxatni. Shundan hammasidan men xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, 2019-yil Shavkat Mirziyoyev davrining turg'unlik yili bo'ldi deyish mumkin.
Turg'unlik yili bo'ldi deb aytayapsiz. Endi mana shu turg'unlik nimada bilindi? Faqat o'sha siyosiy islohotlarni, bir iqtisodiy islohotlarni mavjud emasligidami yoki buni yana qanaqadir boshqacha bir ko'rinishlari bo'ldimi?
Chunki Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin, masalan, 1-2 yillarda anchagina katta o'zgarishlar ham bo'ldi. Masalan, deylik, o'sha iqtisod sohasida konvertatsiyaning ochilishi yoki qo'shnilar bilan deylik, haligi munosabatlar Markaziy Osiyoda qo'shnilar bilan ochiqlik siyosati yoki o'sha dunyoga ochilish, mana shunaqangi chet eldagilarga deylik taklifnomalar bo'lishi, ya'ni bekitilgan darvozalarning ochilishi kabi katta bir narsalarga qo'l urildi. Ammo lekin ayni paytda o'sha davrda har bir mamlakatga borganda, masalan, aytildiki, biz shunday mana shuncha milliard shartnomalar qilyapmiz deb har oy bir mamlakatga borilgan bo'lsa, 19 milliard, 20 milliard, 30 milliard, 10 milliardlik shartnomalar qilyapmiz deb e'lon qilindi. Ammo lekin bugunga kelib xalq mana shu natijasini ko'rmadi. Sababi to'g'ri, sitilar qurilyapti, boshqa, ammo lekin oddiy xalqqa kerakli narsalar, mana xalq dod deb o'tiribdi, elektr yo'qligidan, toza ichadigan suv yo'qligidan, gaz yo'qligidan, ish joyi yo'qligidan va yiliga Karimov davrida 1 million odam chetga ketayotgan bo'lsa, bugunga kelib 2 million bo'ldi. Xuddi o'shanday haliyam yo'llarda odamlar sovuqdan qotib qolyapti, o'rmonlarda yonib ketyapti, boshqa bo'lyapti, chet ellarda xorzor bo'lib qolyapti. Ya'ni mana bu narsalar o'sha Karimov davridagidan ham hattoki biroz salbiy ko'rinishda biz ko'ryapmiz. Shuning uchun ham men aytayapmanki, mana shu 3-yil O'zbekistonda Mirziyoyev siyosati, ya'ni Mirziyoyev va'da qilgan siyosatdagi turg'unlik yili bo'ldi. Chunki fundamental na siyosatda, na iqtisodda, na boshqasida 3-yil odatda cho'qqisi bo'lishi kerak. Eng katta o'zgarishlar odatda 3-yilda bo'ladi. Mana shu narsani men ko'rmadim.
Mana parlament saylovi o'tkazildi, parlamentga ozgina bo'lsa ham yangi kuchlar keldi. O'sha bir siyosiy to'sqinliklar bo'lgandir, balki mana shu siyosiy to'sqinliklar ortidan Mirziyoyev o'zini va'dalarini bajara olmay mana shunday turg'unlik yiliga kirib qolgandir. Balki mana yangi parlament saylandi 2020-yilda, balki boshqacharoq bo'lar.
Endi bilasizmi, men saylov jarayonini juda ham kuzatdim. Saylovchilar o'sha mamlakatni yorug' yo'lga, kelajakka olib chiqadigan katta masalalarni, ya'ni nomzodlar ko'tarmadilar. Masalan, deylik, O'zbekistonda bugun bir konstitutsiyani yangilash kerak. Mana shu narsani ko'tarmadilar, chunki O'zbekiston agar demokratik davlat bo'ladigan bo'lsa, bu mamlakatda kuchlar muvozanati bo'lish kerak. Ya'ni prezidentlik idorasi, parlament idorasi va sud, bular bir-birini nazorat qiladigan bir mexanizm kerak konstitutsiyada, ya'ni demokratik davlatda. O'zbekistonda mana shu yo'q. O'zbekistonda hali ham hamma narsa bitta odamga bog'lanib qolgan. Ya'ni nomzodlardan biror
hozir yangicha yangi saylov, yangi O'zbekiston degan shunaqa dabdabali shiorlar bilan chiqildi.
Shuni aytmoqchimanki, agar endi mana yangi parlament keladigan bo'lsa, ular birinchi ishni Karimov siyosatiga baho berishdan boshlash kerak. Ya'ni shu 27 yillik siyosatning bahosini berish kerak. Buni Mirziyoyev ham meni nazarimda istayapti. Bugunga qadar ip uchlarini berdi. Turli tuman sohalarda tanqid qilib, o'sha davrdagi kamchiliklarni qo'rqmasdan hamma joylarda Mirziyoyev aytayapti. Ammo lekin ba'zi joyda o'zi aytib qo'ydiki, men Rashidovdan dars olib, Rashidov taqdiridan dars olib turib, Karimovga indamayman deganga o'xshagan bir gapni aytgani uchun hozir endi bu masalani o'zi ko'tarmay shu pastdan chiqsin degan bir narsa ham bo'lishi mumkin. Ko'ramiz, agar shu parlament haqiqatdan ham Mirziyoyevning islohot parlamenti bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda mana shu masalani qo'yish kerak. Aytish kerakki, 27 yilda bizda siyosiy xato yo'lda edik. Nimaga? Chunki Islom Karimov sovet sistemasini, sovet siyosatini davom ettirdi, hech narsani o'zgartirmadi va endi biz qanday qilib uni davom ettiramiz? Biz mustaqil O'zbekiston, yangi O'zbekiston deyapmiz. Yangi O'zbekistonga yangi yo'l kerak, yangi siyosat kerak, yangi tizim kerak, yangi yuzlar kerak. Agar bugun Mirziyoyev haqiqatdan ham erta parlamentdan keyin shunday chiqsa, yonida yana o'sha eski chehralar tursa, Inoyatovdan Almatovga qadar deylik, yoki Elyor G'aniyevdan Komilovga qadar o'sha Karimovning strukturasini, tizimini ustunlari tursa, agar tabiiyki hech narsa yana o'zgarmagan bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu yanvar oyida bu savolimizga aniq javob topamiz. Qani bir narsa haqiqatdan ham shu paytgacha aytilgan gaplar amalda bo'ladimi yoki yana shu eskichasiga davom etadimi? Agar eskichasiga davom etadigan bo'lsa, bugun dunyo biroz ishonib, biroz qo'llab turibdi, lekin yuragini tagidan ishonmayroq turibdi. Mana shu narsa yana yo'qoladi-da.
Jahongir aka, mana hokimiyatni tepasidagilar aytishni yaxshi ko'radigan bitta gap bor. Tanqid qilish oson, hamma tanqid qiladi, lekin nima qilish kerak, real qanday harakatlar qilish kerak, shu haqda birov, hech bir odamni, o'sha tanqidchilarni qandaydir bir o'zini real loyihalari yo'q deb. Masalan, siz ko'p yillar siyosatga aralashib yurgan odam sifatida bitta misolda, mana buni kutgandik, mana bu bo'lmadi, buni mana bunday qilib amalga oshirish yo'llari bor edi deb real bir tajribani ayta olasizmi?
Mana men o'sha yuqorida aytdim, deylik o'sha oldingi Karimov davri siyosatiga baho berilib, ortidan yangi parlamentda Karimov davridagi siyosiy va diniy qatag'on qilinganlarni reabilitatsiya qilish haqida bitta qonun chiqarish kerak. O'z-o'zidan bu narsa O'zbekistonning imijini ham, dunyoda ham ko'taradi, xalqning ichida ham ko'taradi va yana o'sha Mirziyoyev kelgan davrdagi ishonch nuqtasiga qaytiladi. Bu sizga nima, siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan odamlar bilan ochiq gaplashib, prezident birinchi qiladigan ishi, masalan, yiliga yoki 6 oyda yoki 1 oyda hech bo'lmaganda matbuot konferensiyasi o'tkazib, jurnalistlar bilan, xalq bilan ochiq gaplashishni yo'lga qo'yish kerak. Mana bo'ladigan ish bu. Hech qiyin joyi yo'q. Masalan, jurnalistlarni to'plab, xalq nimani istayapti? Nima qilishimiz kerak? Iqtisodda, siyosatda qaysi tomonga urg'u berishimiz kerak? Ana savol-javoblar. Yoki deylik,
yo'q, endi siz u gapni aytdingiz, mana xalq qabulxonalarini ochdi. Nima bo'ldi? Yana o'sha eski hammom, eski tos.
To'g'ri. To'ppa to'g'ri, o'sha qabulxonalarda hammasida eski kadrlar o'tirib, ular ishlayapti. Lekin prezident o'zi, masalan, deylik, jurnalistlar bilan shu masalalarni muhokama qilib, xalqni dardini prezident va parlament his qilmas ekan, bu hech narsa bo'lmaydi.
Prezident yosh kadrlar, prezident yosh kadrlarni qayerdan olsin?
Yosh kadrlar nihoyatda ko'p. Juda ko'p, masalan, chet ellarda o'qigan, chet ellarda yurganlar bor.
Chet elda o'qiganlar O'zbekistonni oyligiga kelmayaptida.
Hamma gap men boya iqtisodiy tomondan shunga olib kelmoqchi edimki, O'zbekiston nihoyatda ko'p qarz olayapti. Bir, O'zbekistonni xazinasida juda katta boylik turibdi. 27-28 milliard dollarlik xazinasi bor bugun. Bu ikki. Uchinchisi, O'zbekiston gazni chetga sotayapti, boyliklarni chetga sotayapti, hamma narsani sotayapti. Bu pullar qayerda? Nimaga zavod, fabrikalar qurilmaydi? Nega odamlarga hech bo'lmaganda Qozog'iston darajasida maosh berilmaydi? Chunki O'zbekiston mustaqil bo'lganda biz bilamiz, O'zbekistonni potensiali nihoyatda kuchli edi, Qozog'istondan ham kuchli edi, Rossiya bilan teng edi. Nega bugun kelib o'zbek xalqi Rossiyada qul bo'ldi? Nega 7 million odam Rossiyaning haligi maoshiga zor bo'lib o'tiribdi-da, o'zida yo'q? Nega O'zbekistonda bitta tumanning, bitta protokol bo'limchasining boshlig'i 3 sotiq yerda 170 ming dollarga sotadi? Nega oddiy odamlarga, mana ko'rayapmiz, oddiy bir kunini o'tkazadigan darajada maosh berilmaydi? Qani iqtisodiy islohot? Qani mehnatga yarasha haq to'lash? Bu odamlarni chiqarib yuborib darbadar qilib yuborish bilan ish bo'lmaydi. Iqtisodda mana qurilishlar qilyapmiz deydi. Qurilishlar bular vaqtincha, ertaga sitilar qurilib bo'lgandan keyin yana ishsizlar armiyasi vujudga keladi. Nega katta-katta yirik zavodlar, fabrikalar, doimiy ish joylari, ertaga juda katta foyda keltiradigan zavod, fabrikalar qurilmadi? Bular bir kunlik emas yoki ikki kunlik emas, bir oy, ikki oy ichida deylik bo'ladigan narsalar. Tez qilish mumkin edi. 3 yilda juda katta ish qilish mumkin edi.
Hozir mana Rossiyani tilga olib ketdingiz, qancha million odam shu Rossiyani oyligiga qarab qoldi deb. Endi 2019-yilda balki mana shu 2 milliondan ortiq odam balki Rossiyada ishlayotgani uchunmi yoki boshqa bir sabablar bilanmi, O'zbekiston mana Rossiya bilan yaqinlashish siyosatini yana ham kuchaytirgandek sezildi-da. Endi mana Yevrosiyo ittifoqiga, iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi kun tartibida turibdi, hali endi muhokama darajasida bo'lsa ham. Mana shu jarayonga siz qanday qaraysiz? Rossiya bilan yaqinlashish kerakmi O'zbekiston?
Endi bilasizmi, O'zbekiston umuman O'rta Osiyo juda ham bir qiyin sharoitda. Bir tomonidan juda katta Xitoy, ikkinchi tomonida Rossiya turibdi. Mana shunday sharoitda bu mamlakatlar jon saqlashi uchun Markaziy Osiyo bitta bo'lishi kerak. Ya'ni men bu deganim hammasini qo'shib olib bitta mamlakat emas. Hech bo'lmaganda yo iqtisodiy, siyosiy, boshqa tomonlardan bular bir bo'lish kerak. Hozir shunga qarab ketyapti. Mana O'zbekiston turk dunyosiga qo'shildi. Bu ham yaxshi holat. Bu ham Mirziyoyevni yaxshi tomoniga aytaylik. Lekin bugun Rossiya bilan ham, Xitoy bilan ham juda ham hushyor bo'lib, tengma-teng muomala qilinishi kerak. Ya'ni o'shandagina biz mustaqilligimizni saqlab qola olamiz. Aks taqdirda, masalan, mana shu iqtisodiy kengashga hozir deylik a'zo bo'lsa, ertaga kelajakda u nima bo'ladi? Bunga hali hech kim javob bera olmaydi. U hamma biladiki, dunyoda ham bilmagan odam yo'qki, bu Rossiya prezidentining siyosiy ambitsiyasi. U aytyapti, SSRni tarqalishi xato bo'lgan, biz bunga qaytishimiz kerak deyapti. Iqtisodiy boyagi birlik zonasida rubldan boshlashimiz kerak deyapti. Bitta rublni rubl zonasi qilishimiz kerak, puldan boshlash. Ertaga rubl bo'lgandan keyin armiyani birlashtiramiz deydi, ana undan keyin boshqasini deydi. Shu bilan yana eski holimizga qaytib turaveramiz, haligi Rossiyaning siyosiy jihatdan ham quli bo'lib turamiz. Shuning uchun ham bugun O'zbekiston tashqi siyosatida mustaqil siyosat olib borish kerak. Vaholanki O'zbekiston tashqi siyosatini bugun o'sha Karimov davridagi odamlar qanday boshqarib kelgan bo'lsa, xuddi shunday boshqarayapti. Bugun Xitoy bilan ham, masalan, qarzlar olar ekan juda ehtiyot bo'lish kerak. Xitoy bugun juda ko'p mamlakatlarni qarz bilan sindirib o'zini vassaliga aylantiryapti. Unda ham ehtiyot bo'lish kerak. Rossiya mana harbiy jihatdan boshqadan O'zbekistonni cho'chityapti, qo'rqityapti. Karimov davrida ham xuddi shunday bo'lgan edi. Rossiya aytardiki, Afg'onistondan seni keladi, ana buncha odam tayyor turibdi, bosib oladi deb 4ta 5ta o'zimizni odamlarni ishga solardi-da, chegaradan o'tkazardi. Tamom, qarasangiz butun chegaralar bekitilgan, minalashtirilgan, tamom edi. Hozir yana shunday qilib qo'rqityapti. Bundan qo'rqmaslik kerak, dunyoga ochilish kerak O'zbekiston. Nima uchun
bu kichkinagina siz aytmoqchisizki, ko'proq o'sha Yevropa qo'shma shtatlar tomonga yuz burish kerak.
Albatta, qo'shma shtatlar uzoq, juda ham uzoqda, mayli Yevropaga hech bo'lmaganda. Mana qarang, kichkina Boltiq bo'yi respublikalari, shular Rossiyaga qarshi turibdi, misol uchun o'zlari bilan teng siyosat qilyapti. Nega endi shunday kuchli O'zbekiston teng siyosat qilolmaydi? Vaholanki O'zbekistonni tili boshqa, dini boshqa, madaniyati boshqa, hamma nimasi boshqada, mentalitet ruscha bo'lib qolgan. Ayni o'shandan qutulish kerakda endi. Qachongacha urusda quli bo'ladi bu xalq? Qachongacha bu mamlakat urusda o'sha mustamlakasidan chiqmaydi? O'tib ketdi-ni Chor Rossiyasining davri, o'tib ketdi Sovetning davri, o'tib ketdi Karimovning davri. Bugun endi har birimiz, har bir inson o'zini mustaqil his qiladigan davr. Bugun o'zimizni, vijdonimizni, oriyatimizni, kelajagimizni, bolamizni, millatimizni sotmasligimiz kerak.
Yana 2019 o'tyapti, xudo xohlasa yana bir necha kundan keyin 2020ni kutib olamiz. O'zbekiston degan mustaqilligiga endigina 28 yil bo'lgan davlat ham balog'at yoshiga kirib qolar ekanda, 29 ga kirib qoladi, yana bir yildan keyin 30 ga kirib qoladi. Endi bu balog'at yoshi deyiladimi bizda? Xo'p, mana shu balog'at yoshiga qadam bosayotgan O'zbekiston 2020 yilda qanday harakatlarni amalga oshirishini niyat qilasiz yoki kutasiz, orzu qilasiz?
Men hali ham o'ylayman, mana shu 2020 yilda O'zbekiston yangi O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, birinchi qonunlarni pastdan emas, tepadan o'zgartirish kerak. Konstitutsiyani o'zgartirib, demokratik asoslarni yaratish kerak. Ya'ni ijtimoiy bir tashkilotlar yuzaga kelishi kerak, mamlakatni fundamentini yaratadigan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Karimov davri siyosatiga uzil kesil baho berish kerak. Uchinchisi, o'sha davr qurbonlarini reabilitatsiya qilish kerak. To'rtinchisi, Mirziyoyev bevosita Mirziyoyevdan kutadiganim, internet texnologiyasini nazoratga olish kerak va O'zbekistonni bugun dunyodagi eng orqadagi qoloq, internet tezligi bo'yicha qoloq mamlakatdan oldinga olib chiqish kerak. Bugun agar biz texnologiyani rivojlantirmasak, O'zbekiston kelgusida juda orqada qolib ketishi mumkin. Bu turizmni ham beliga tepadi, bu iqtisodni ham beliga tepadi, siyosatni ham beliga tepadi. Agar internet tezligi bugungi darajada bo'lib qoladigan bo'lsa, internet bugungidek nazorat ostida bo'ladigan bo'lsa, kelajak qorong'i bo'lib qoladi. Men mana shu 2019 yilda mana shuni istar edim. Keyin qolaversa, Mirziyoyevdan bevosita istar edim uning o'z gapiga rioya qilishi. U adolat, adolat, adolat dedi. 3 marta takrorladi, lekin haligacha birortasiga qadam qo'yilmadi. Ya'ni huquq tartibot idoralari islohoti, sud islohoti boshlanmadi. O'zbekistonda sudni, huquq tartibot idoralarini isloq qilish kerak. Ular davlatni, hukumatni emas, oddiy xalqni himoya qiladigan bo'lishi kerak. Bugun Sovet davrida ular Sovetlarni himoya qilar edi. Karimov davrida Karimovni himoya qilar edi. Bugun ham hali hukumatni himoya qilyapti. Bir ko'chada turadigan oddiy militsiya ham yoki sud raisi ham. Qachonki mana shular xalq tomonida, xalqni himoya qiladigan bo'lsa, o'shandagina O'zbekiston dunyoning eng rivojlangan mamlakati darajasiga ko'tarilishi hech narsa. Bu oson juda ham. Chunki bizning xalqimiz mehnatkash, bizning xalqimiz har qanday sharoitda nonni topadigan xalq. mana shu xalqni endi hurmat qilib, mana shu xalqni e'zozlab, uning o'zligini qadrlash kerak, uni haqorat qilish kerak emas, uni kamsitish kerak emas, uni urish kerak emas, uni so'kish kerak emas. Aksincha mana shu ishlarni qilgan odamlarni jazoga tortadigan huquq tartibot mexanizmini yaratish kerak.
Rahmat sizga, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Jahongir aka, yana bir marta rahmat, salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, kelayotgan bayramlaringiz bilan.